დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოში მოქმედი ამერიკული კომპანიის ფრონტერას ხელმძღვანელი, ფრონტერა რესურსის ჯორჯიას ხელმძღვანელი ზაზა მამულაიშვილი. რამდენიმე წუთში შემოვიყვანთ მას ეთერში, მანამდე მინდა ერთი ორ ამბავზე, ასე ვთქვათ, განახლებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ჩვენი გუშინდელი ეთერის შემდეგ მცირე სხვაობა იყო სტატისტიკაში, რაც შეეხება კორონავირუსის გავრცელების მდგომარეობას საქართველოში. გაგაცნობთ ამ სტატისტიკას და კიდევ ერთ ამბავს, რომელიც ჩვენს საგარეო ურთიერთობებს უკავშირდება. 735 არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ახლა კორონავირუსით ინფიცირების, მათ შორის გამოჯამრთელებული არის 547. ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვებია, ასეთი გახლავთ ოფიციალური სტატისტიკა საქართველოში COVID პანდემიისა. ერთი ამბავი, რაზეც ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი განსაკუთრებით და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი წუხდა, უბრალოდ ერთი მსმენელი ყოველ დღე გვირეკავდა ამ საკითხზე და ეს შეეხებოდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნას, ტრანსპორტის მუშაობის განახლებას, რაზე გადაწყვეტილებაც გუშინ გამოცხადდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გამოაცხადა 29 მაისიდან, ანუ ხვალიდან, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმოძრავებს შეცვლილი ცოტა მუშაობით და მუშაობის წესებით. მგზავრთა რაოდენობა ტრანსპორტშიც და გაჩერებებზეც გაკონტროლდებაო, როგორც ითქვა, არ ვიცი როგორ იქნება ეს. ამის შესახებ თბილისის ვიცემერმა თქვა უკვე დაზუსტება, არ გამოგვივა, რომ საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა იმავე რეჟიმში იმუშაოს, როგორც მაგალითად იანვარშიან გასულ წელს. გარკვეული შეზღუდვები იქნება, მაგალითად დაცული იქნება მძღოლი ბარიერით, იქნება პირბადეების მოთხოვნა მგზავრებისთვის და ამას გააკონტროლებენ როგორც მუნიციპალური სამსახურები, ასევე საპატრულო პოლიციის ქვედანაყოფები, განსაკუთრებით მეტროს შემთხვევაშიო. ჩვენი თანამშრომლები იმოძრავებენ როგორც ტრანსპორტში, ასევე მოხდება გაჩერებებიდან გაკონტროლება. ჯერჯერობით ახალი დავალებაა, რომ შეიძლება მოგვიწიოს რაოდენობრივი კონტროლის დაცვა, რომ არ მოხდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადავსება. მეტროს რაც შეეხება, რთულია ძალიან, იმის თქმა რამდენი, ეს განაცხადა ვიცემერმა თბილისის, რთულია იმის თქმა რამდენი ადამიანი უნდა შევიდეს მეტროში ერთ შეშვებაზე. ყველა მეტრო სადგურს და მიმართულებას თავისი დატვირთვა აქვს დროის და სეზონიდან გამომდინარე. ადამიანების რაოდენობის კონტროლი და დაკვირვება ხდება როგორც ზედა ვესტიბილში, ასევე ქვედა ვესტიბილში და თვითონ ვაგონებში. შესაბამისად, ამ ინფორმაციის ოპერატიულ რეჟიმში გადაცემის შედეგად შესაძლებელია მოხდეს ორი წამის შუალედით ზედა ვესტიბილში ნაკადების შემოდინების შეზღუდვა. და ასევე ცნობილია, რომ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობა ადგება 8 ივნისიდან. ასეთი არის ამბები, რაც COVID-ს უკავშირდება. და გეტყვით, ბოლო დღეებში ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ ღია ცის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ამბები, შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება, რომ გავიდეს ამ ხელშეკრულებიდან, ვინაიდან რუსეთი მას არასრულფასოვნად ასრულებს და იყენებს თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. კერძოდ, ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა ის, რომ რუსეთმა ხელშეკრულების მონაწილეებს უარი უთხრა სათვალთვალო ფრენების განხორციელებაზე რუსეთის ტერიტორიაზე, იმ ზოლზე, იმ ნაწილზე, რომელიც ესაზღვრება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ამას შემდეგ მოყვა ნატოში შეკრება შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების საკითხზე და იმედი გამოითქვა, რომ გაგრძელდება მოლაპარაკებები და გარკვეული პროგრესი იქნება მიღწეული რუსეთთან. შემდეგ იყო განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, გუშინ მოგახსენეთ ამის შესახებ, რომელიც ითხოვს, რომ საქართველომ, რომელმაც რუსეთთან მიმართებით ხელშეკრულება 2012 წლიდან შეაჩერა, რადგან თვლის საქართველო, რომ რუსეთი ამას იყენებს სწორედაც პოლიტიკური მიზნებისთვის და აკრძალვის თავის დროზე შეზღუდვის მიზეზით რუსეთის მხრიდან დასახელდა ის, რომ ეს, როგორც თვითონ უწოდებს, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ეს სახელმწიფოები არ არიან ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები და ამიტომ არ უნდა განხორციელდეს ეს ფრენები. და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უპასუხა გუშინ უკვე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას. ერთ ნაწყვეტს და კითხავთ, ორი წლის განმავლობაში საქართველო აწარმოებდა კონსულტაციებს პარტნიორებთან, რათა დაერწმუნებინათ რუსეთი უარიათქვა პოლიტიზირებულ მიდგომაზე და დაბრუნებოდა ხელშეკრულების სრულფასოვან შესრულებას. ორწლიანი უშედეგო კონსულტაციების შემდეგ 2012 წელს საქართველომ შეაჩერა ხელშეკრულების იმპლემენტაცია რუსეთთან მიმართებაში. ქართული მხარე არ იღებს ფრენებს და არც თავად ახორციელებს სადამკვირვებლო ფრენებს რუსეთის ტერიტორიაზე. საქართველო მთელი ამ წლების მანძილზე ახორციელებდა თანმიმდევრულ პოლიტიკას. 2012 წლის გადაწყვეტილება რჩება ძალაში, აცხადებს საქართველოს საგარეო უწყება. რუსეთის საგარეო უწყების მოწოდება სხვა ქვეყნების ადმირომ შეასრულონ ღიაცის ხელშეკრულების დებულებები პოლიტიზირების გარეშე. სხვა არაფერია თუ არა ცინიკური განცხადება, ვინაიდან თავად რუსეთის ფედერაცია ცდილობს ამ ტექნიკური შეთანხმების გამოყენებას საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. ამ განცხადებებით რუსეთი ცდილობს ბრალი დასდოს სხვა ქვეყნებს, რათა გადაფაროს ხელშეკრულების მის მიერვე დარღვევა, აცხადებს საქართველოს საგარეო უწყება. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითად საკითხს და ჩვენ სტუმარს, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კომპანიაზე, იმ კომპანიის მუშაობაზე საქართველოში და მის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე, რომელიც არაერთხელ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო ნახსენები შეერთებული შტატებიდან საქართველოს მთავრობისადმი გამოგზავნილ კორესპონდენციაში, ცნობილ წერილებში, რომელთა ავტორები იყვნენ შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლები და არა მხოლოდ. ფრონტერაზეა ლაპარაკი, არაერთი კითხვა უკავშირდება ამ კომპანიას, არის საკითხები, რომლებზე ლაპარაკიც შეუძლებელია საჯაროდ, თუმცა შევეცდებით, რომ ჩვენ სტუმართან ერთად გითხრათ იმ ნაწილზე, მივიღოთ პასუხები ჩვენი სტუმრისგან იმ ნაწილზე, რაზე საუბარიც არის შესაძლებელი და რისი გაზიარებას ჩვენი აუდიტორიისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:06 საქართველოში და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. მივესალმები ბატონ ზაზა მამულაიშვილს, ფრონტერა რესურსის ჯორჯიას ხელმძღვანელს. ბატონ ზაზა, დილა მშვიდობის.
დილაშვიდობის, გაუტონენო.
ერთი კითხვა მაქვს დასაწყისშივე. ხომ სწორად წარგადგინეთ ფრონტერა რესურსის ჯორჯიას ხელმძღვანელად, რადგან რეესტრში არის რეგისტრირებული არაერთი სახელწოდებით კომპანია, რომელშიც ფრონტერა ფიგურირებს. ნაწილზე თქვენი სახელია მითითებული, ნაწილზე ნიკოლოზ მამულაიშვილისა. მოდით ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება, ამის განმარტებით.
კი, სწორად წარმოადგენთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის.
რა შეხება დანარჩენ კომპანიებს, ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპანიებია თუ, ანუ რას უკავშირდება ეს, რომ განმარტოთ, თუ შეიძლება ეს საკითხი გამიჩნდა, ეს შეკითხვა?
რა თქმა უნდა, Frontera Resources Corporation ეს გახლავთ ტეხასური კომპანია, რომლის სათავო ოფისი არის ქალაქ ჰიუსტონში, ტეხასში. მე გახლავართ ამ კომპანიის პრეზიდენტი და მთავარი აღმასრულებელი და ჩვენ კომპანია მუშაობს რამოდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში ნავთობის და გაზის ზედაპირების ბიზნესში და საქმიანობაში და სხვადასხვა შვილობილი კომპანიები ახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებს. ისე რომ საქართველოშიც კი რამოდენიმე შვილობილი კომპანიითა ვართ წარმოგენილები. ეს გახლავთ Frontera Resources Georgia Corporation, Frontera Resources US LLC და Frontera Eastern Georgia. ისე რომ არ არის საკვირველი, რომ რამოდენიმე შვილობილი კომპანიით ვართ ქვეყანაში წარმოდგენილი ჩვენი 20-წლიანი მუშაობის.
და ეს უკავშირდება საქმიანობის მრავალფეროვნებას, ანუ რით არის გაპირობებული?
დიახ, ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა გახლავთ, ვინაიდან საქმიანობის ხასიათიდან და ტიპიდან გამომდინარე, ეს არ არის არაფერი არაჩვეულებრივი ამაში, რომ რამოდენიმე შვილობილი კომპანიით ვიყოთ წარმოდგენილები. და კერძოდ ამ შემთხვევაში, ქალბატონი, მაგალითად ერთ-ერთი Frontera Resources US, Frontera Resources Georgia Corporation, ეს შვილობილი კომპანიები გახლავთ სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების მხარეები და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე კიდევ სხვა საოპერაციო კომპანია შეიქმნა, რომელსაც Frontera Eastern Georgia ჰქვია და თორსა ნავთობის და გაზის კორპორაციასთან ერთად იგი ახორციელებს ნავთობის და გაზის ოპერაციებს კომპანიის სახელით.
ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის და მოდით გადავიდეთ თავად საკითხზე. ჩვენს აუდიტორიასაც და ზოგადად საზოგადოებას ბოლო ხანს ხშირად ესმის თქვენი კომპანიის სახელი. ბოლო რამდენიმე წელია, უნდა ითქვას სამართლიანობისთვის და ეს არ არის ბოლო წლის და ბოლო თვეების საკითხი, ანუ აქტუალურობა არ შეუძენია ბოლო თვეებში. არის ნახსენები თქვენი კომპანია საქართველოში ბიზნეს გარემოს ინვესტიციებისთვის გარემოს ხელსაყრელობის შეფასების კონტექსტში შეერთებული შტატებიდან გამოგზავნილ წერილებში. ასევე ჩვენმა მსმენელმა ალბათ იცის, რომ დასრულდა საქმე საარბიტრაჟო სასამართლოში და ამ საქმის შედეგების შესახებ განსხვავებულ, ესე ვთქვათ, განსხვავებულ როგორც სინამდვილეში მსგავს შეფასებებს აკეთებთ თქვენ და მომჩივანი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო კომპანია საქართველოსი, და ცოტათი გაუგებარია, ცოტათი კი არა და დიდწილად, თუ როგორ შეიძლება ეს ასე იყოს, რომ ერთი და იმავე გადაწყვეტილებას წარმატება თვლიდეს ორი მხარე დავისა. თუ შეიძლება მეტი რომ გითხრათ ამაზე და ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია და სააგენტო, მათი წარმომადგენლები აცხადებენ, აი ბოლო განცხადება კორპორაციისა იყო 18 მაისს მათსავე გვერდზე, რომ ფრონტერა საქმის პოლიტიზირებას ცდილობდა დასაწყისიდანვე. თუ შეიძლება მეტი რომ გითხრათ ამაზე. ასევე ცნობილია, რომ კორპორაცია ითხოვს გასაჯაროებას არბიტრაჟის გადაწყვეტილებისა და აცხადებს, რომ ის არის თანახმადა თქვენ უარზე. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ ეს საკითხები.
დიდი სიმამრები და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ მომეცა საშუალება განმარტოს სწორედ ეს საკითხები, რომელიც ხშირად გვესმის ამ ბოლო დროს. მართალეგითხად მე ვინატრებდი, რომ და ვისურვებდი უფრო სწორედ, რომ ფრონტერას სახელი უფრო ფართოდ ყოფილიყო ცნობილი სწორედ იმ შესანიშნავი შედეგების შედეგად, რაც $550 მილიონის ინვესტირების შემდეგ მივიღეთ ჩვენი სამუშაოების შედეგად და ეს უზარმაზარი ღირებულება შევქმნით ქვეყნისთვის.
რისი ბრალია, რომ ეს ინფორმაცია არ აქვს როგორც გვემძანებს საკმარისად საზოგადოებას? რისი?
ეს გარკვეულწილად ალბათ ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ფიქრობდით, რომ არ ვაწარმოებდით სარეკლამო პროდუქციას, ვინაიდან ჩვენ ვეძებთ და მოვიპოვებთ ნავთობსა და გაზს. ამიტომ ვინაიდან სარეკლამო პროდუქციას არ ვაწარმოებდით, თვლიდით, რომ ზედმეტი ინფორმირება ჩვენი საქმიანობის შესახებ არც თუ ისე მიზანშეწონილი იქნებოდა, ვინაიდან ჩვენი პარტნიორი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო კორპორაცია ნავთობის და გაზისა, მას შეეძლო უფრო ფართოდ გაეშუქებია იმ წარმატებების შესახებ, რასაც ჩვენ ვახცევით წლების განმავლობაში. და გარდა ამისა, ქალბატონო,
ყველა წლის განმავლობაში ბანოზაზაკ მნიშვნელოვანია პერიოდებიც, რადგან თქვენი თქვენი კრიტიკა უკავშირდება უფრო 2013 წლის შემდგომ პერიოდს და ასევე შტატებიდან მოსულ წერილებშიც ეს არის ნახსენები. თელს პერიოდში ელოდით, რომ კორპორაცია იზრუნებდა ამ კომპანიის წარმატების გახმოვანებაზე?
ვფიქრობდით, რომ ასე იქნებოდა, იმიტომ რომ როგორც ჭეშმარიტი პარტნიორობა, სწორედ ესე წარმოგვედგინა ჩვენი თანამშრომლობა დაწყებული 1997 წლიდან. და განსაკუთრებით, თუნდაც აი ამ პერიოდი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ 2013 წლიდან, 2004 წელს ჩვენ გახდით პირველი კომპანია, რომელმაც პირველად საქართველოს ისტორიაში საქართველოში არსებული ერთ-ერთი პროექტის საფონდო ბირჟაზე მობილიზება გაუგეთა კაპიტალს, ლისტინგი გავაკეთა პირველად და ეს მაშინ იყო დაახლოებით $100 მილიონი პირველად მოხდა ქვეყნის ისტორიაში და მთლიანად ეს თანხა ქართულ საინვესტიციო პროექტს მოხმარდა. და ამით გაიცნო მსოფლიოს საერთაშორისო საფონდო ბაზარმა საქართველო. ეს იყო უზარმაზარი წარმატება. შემდეგ ამ კაპიტალით, ამ თანხით რაც მოხდა, მოხდა ის, რომ ძალიან დიდი წარმატებით ჩავატარეთ სამუშაოები ბურღვის, სეისმიკის, კვლევის და ძალიან დიდი მარაგი აღმოვაჩინეთ, როგორც ნავთობისა, ასევე ბუნებრივი გაზის. და ეს აღმოჩენილი მარაგი ყველაზე ცნობილმა დიდმა ამერიკულმა მარაგების სერტიფიცირების კომპანიებმა დაგვიდასტურეს. და სწორედ ამიტომ ფიქრობდით, რომ ეს იმდენად დიდი წარმატება იყო არამხოლოდ კომპანიასთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის, რომ ფიქრობდით, რომ უფრო პოზიტიურ ჭრილში წარმოგვადგენდა თქვა ჩვენი პარტნიორები საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლო ამაზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, და სხვათაშორის საჯაროდ ამაზე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე სულ მუდმივად ლაპარაკობდით, ვინაიდან ამის ვალდებულებაც კი ჰქონდა. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ აღმოჩნდა გამოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ საქართველოში, ვთქვათ, საზოგადოება უკეთესად ყოფილიყო ინფორმირებული ჩვენი საქმიანობის შესახებ. რასაც სამწუხაროდ ჯობს გვიან ვიდრე არაზნოს, ისე რომ ახლა დავიწყეთ ლაპარაკი იმის შესახებ, თუ რას ვაკეთებ და მომავალში რასაც გავაკეთებ.
ხო, ალბათ აი ამ შედეგს ამ დეფიციტისა თუ შეიძლება ითქვას ახლა იმ კიდს, იმიტომ რომ სწორედ როგორ ვთქვა, სკანდალს არ დავარქმევდი, მაგრამ აი ესეთი კონფლიქტური ინფორმაციის ფონზე და ასეთ ვითარებაში გიწევთ საუბარი კომპანიის წარმატება წარუმატებლობაზე ამ შემთხვევაში. თუმცა მოდით გამოვიყენოთ ეს დრო მაქსიმალურად იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს აუდიტორიას. მოდით ნათელი რომ იყოს, რაღაცნაირად მოკლედ მესმის, რომ დრო შეზღუდულია მაინც ეთერში. როგორ დაიწყო? რა პირობებით დაიწყო? 97 წელს გულისხმობ. რა ქონებას, რა საქმიანობას, რა ურთიერთვალდებულებებს უკავშირდება ფრონტერას საქმიანობა?
97 წელს ჩვენი კონტრაქტი დაიწყო იმით, რომ სახელმწიფოსთან გავაფრთხილეთ ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვიღებთ მთელი ინვესტიციის რისკს ჩვენს თავზე, რომ სამუშაოები ვაწარმოოთ და ვიპოვოთ და შემდეგ მოვიპოვოთ ნავთობი და გაზი ამ საბადოებიდან. არანაირი კაპიტალ დაბანდება სახელმწიფოს ვალდებულება არანაირ თანხას არ დებს და ამ მოპოვებული ნავთობის უდიდესი ნაწილი, ნახევარზე მეტი, უსასყიდლოდ სრულიად ეკუთვნის საქართველოს სახელმწიფოს. თუ კი წარუმატებლად განვითარდა ეს ყველაფერი, მთელი რისკი ინვესტიციის არის ჩვენი და მხოლოდ კომპანია იქნება წარუმატებელი ამ შემთხვევაში. საბედნიეროდ მოხდა ისე, რომ ძალიან წარმატებით განვითარდა ჩვენი ურთიერთობა. ამ დროის განმავლობაში და 560 მილიონიანი ინვესტიციის შედეგად აღმოვაჩინეთ 350 მილიარდი კუბური მეტრი ამოსაღები გაზისა. ეს გახლავთ სამხრეთ აღმოსავლეთ საქართველოს, ძირითადად კახეთის რეგიონში, და ასევე 1 მილიარდ ნახევარი ბარელი ნავთობის მარაგი, რომელიც არამხოლოდ ჩვენმა თანამშრომლებმა და მეცნიერებმა, არამედ მსოფლიოში აღიარებულმა მარაგების სერტიფიცირების კომპანიებმაც დაადასტურეს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ მარაგების უდიდესი ნაწილი სრულიად უსასყიდლოდ ეკუთვნის სახელმწიფოს.
ფრონტერას ბიზნეს ინტერესი რო განსაზღვროთ აქ, თუ შეიძლება.
ფრონტერას ბიზნესის, ესე იგი ფრონტერას ამ ხელშეკრულებიდან ნახევარზე ნაკლები მოპოვებული ნავთობისა და გაზისა არის ფრონტერას წილი, თუმცა ამის მეშვეობით, ამ წილის მეშვეობით ფრონტერამ ჩადებული ინვესტიციები უნდა აინაზღაუროს და მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე ექნება მოგების ნავთობი და მოგების გაზი, როგორც კონტრაქტში აღწერილი. მაგრამ სახელმწიფო ჩვენი სამუშაოს პირველი დღიდან, 1997 წლიდან, უკვე არის პრაქტიკულად მოგებაში, ვინაიდან შემოსავლები სახელმწიფოს უკვე გაუჩნდა იმ დღიდან, როდესაც ფრონტერამ დაიწყო ქვეყანაში სამუშაოები და ეს დაახლოებით ყოველწლიურად 30-40 მილიონი დოლარის ოდენობის სამუშაოებია. და ამ პერიოდის შემდეგ, უკაცრად, აი 2000 ცოტა ძელი პასუხი გამომივიდა, მაგრამ 2013 წელს, აი 2013 წელს კი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა სირთულეები ყოველთვის იყო და ეს ბუნებრივია, ასეთ საქმიანობას ყოველთვის ახლავს გარკვეული სირთულეები, ალბათ თუ კარგად თავს ვარტფევდით და უმკლავდებოდით ამ ყველაფერს, მაგრამ 2013 წლიდან პრაქტიკულად სრულიად ახალი სიმაღლეები დაიპყრო ამ ჩვენმა პრობლემებმა, იმიტომ რომ ძალიან გართულდა რეალურად ნავთობის და გაზის კორპორაციასთან, ეკონომიკის და ენერგეტიკის სამინისტროებთან მუშაობა და ყოველდღიურად და ყოველწლიურად უფრო და უფრო უარესდებოდა სამუშაო და საინვესტიციო გარემო, სადაც აღმოჩნდით 2013 წლიდან მოყოლებული.
მანდოს ადამ სმენელი ყავს პირველი ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ უკვე ისე ჩემი შეკითხვებით. 2988-327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი და ჩვენი სტუმარია ზაზა მამულაშვილი, ფრონტერა რესურსის ჯორჯიას ხელმძღვანელი. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ ბატონო ზაზა, გამარჯობათ. ჩემი კითხვა მაინც რა რაოდენობის ნავთობის მოპოვება იყო საქართველოში და აი წლიურად და რა ჯდება თუნდაც ერთი სარეწის საბუნი აპარატურა და ერთი სპაჟინა, ერთი ჭაურის ექსპლუატაცია საერთოდ ერთი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 2988-327 ტელეფონი, გისმენთ ბატონო ზაზამ, სმენელს უპასუხეთ.
ისტორიულად საქართველოში ერთი ჭაბურღილიდან თქო ყველაზე კარგი მომპოვებული ჭაბურღილების ისტორიულად საქართველოში იყო სამგორის საბადოზე, რომელიც 1974 წელს იქნა აღმოჩენილი და დაახლოებით 1000-1200 ტონა დღეღამეში ასეთი დებიტით იყო მოპოვება ამ ჭაბურღილიდან. თქო მას შემდეგ ესეთი მოპოვება, ესეთი დებიტი ჯერჯერობით არც ჭაბურღილს არ ქონია. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ის ჭაბურღილი, რომელიც გავბურღეთ ტარიბნის საბადოზე, მაქსიმუმი მოპოვება რაც ქონდა, ეს გახლავთ 950 ბარელი, ეს დაახლოებით 150 ტონა და ასევე 30000 კუბური მეტრი იყო თანყოლი გაზი, ისე რომ შესანიშნავი შედეგი იყო.
წლიურად კითხავთ, წლიურად
დღეღამეში.
წლიური,
ესე იგი დღეღამეში ისტორიულად ყველაზე დიდი მოპოვება საქართველოში ეს გახლავთ დაახლოებით 4-4.5 მილიონი ტონა ნავთობისა. ხოლო რაც შეეხება ბუნებრივი გაზის მოპოვებას საქართველოში ასეთი ჩვენამდე არ ყოფილა. ახლა რაც შეეხება ღირებულებას ჭაბურღილებისას, ჭაბურღილის ღირებულება დღე-დღეისობით დაახლოებით 3500-4000 მეტრის სიღრმეზე რომ გაბურღოთ, ეს დაახლოებით 5-6 მილიონი დოლარი ჯდება ასეთი სიღრმის ჭაბურღილის გაბურღვა. თან ეს უფრო გაუმჯობესებული ტექნოლოგიით, რაც ნიშნავს, რომ სადაც 2-3 თვეში დასრულდება ერთი ჭაბურღილის ბურღვა. მაგალითად 25-35 წლის წინ, როდესაც სახელმწიფო კომპანია ბურღავდა ასე ჭაბურღილებს, გაცილებით უფრო ძვირი ღირდა მაშინ, ვინაიდან ბურღვის ხანგრძლივობა ხანდახან წელიწად-ნახევარს, 2 წელიწადსაც კი აღწევდა. ისე რომ ტექნოლოგიები დაიხვეწა, სადღაც 5-6 მილიონი ჯდება 4000 მეტრიანი ჭაბურღილის ბურღვა და იმ დებიტებით, რაც მოგახსენეთ, თქვათ 1000 ბარელი, 1500 ბარელი, ძალიან ეკონომიკური და ძალიან სარგებლიანი იქნება ქვეყნისთვის ასეთი ჭაბურღილების ექსპლუატაცია.
ანუ და დაუბრუნდეთ იმას, რაზეც მოგვითხრობდით და ჩემი შეკითხვა იქნება, თქვენ ბრძანეთ რომ 2013 წლიდან გართულდაო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა კორპორაციასთან, რა იყო ამ გართულების შინაარსი? დორო ჩვენ ახლა ყველა განცხადებას და აი ამ პასუხს და პასუხის პასუხებს რომ მოყვეთ, დრო არ გვეყოფა უბრალოდ რომ შეაჯამოთ რა იყო ამ გართულების შინაარსი თქვენი ინფორმაციით, რისი გაზიარება შეგიძლიათ?
ამ გართულების თავარი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ძალიან წარმატებით შევწილით გაბურღვა და შემდეგ ტესტირება გაზის ჭაბურღილებისა. და როგორც კი ამის შესახებ ვაცნობეთ, ვთქვათ, ჩვენ ნავთობის და გაზის კორპორაციას, ენერგეტიკის სამინისტროს, აი ამის მართალი გითხრათ, ველოდით, რომ ძალიან დიდი სიხარულით მიიღებდნენ ამ ახალ ამბავს, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. და სწორედ ამის შემდეგ იწყება ყველაზე მნიშვნელოვანი გართულებები, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ამ წარმატებული ტესტირების შემდეგ, როდესაც გადავწყვიტეთ, რომ გაზის ეს ერთ-ერთი საბადო შეგვეერთებინა გასცადენით მაგისტრალურ მილსადენთან, არ მოგცა სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ კანონითაც გვეკუთვნიდა და ხელშეკრულებითაც, არ მოგცა გასცადენი მშენებლობის ნებართვა. დიდხნიანი კომუნიკაციის შემდეგ მაინც არ გვაძლევდნენ, სანამ არ მოხდა კონგრესის წევრების ჩარევა და კომუნიკაცია სახელმწიფოს მიმართ და სამინისტროს და პრემიერ-მინისტრის მიმართ და მხოლოდ ამის შემდეგ მოქცეს გასადენი მშენებლობის უფლება.
როდესაც ეს რომელი წელია ბატონო ზაზა?
ეს გახლავთ 2014 წელი. მანამდე თქვათ ერთი წელი ვცდილობდით მოლაპარაკების გზით მიგრაცია შედეგისთვის უშედეგოდ. ხოლო აი 2014 წელს როგორც იქნა მოქცეს, თქვათ, ავაშენეთ, დავასრულეთ ეს გასადენი 16 კილომეტრიანი და ამის შემდეგ აღარ მოქცეს უფლება, რომ ჩვენსავე აშენებულ გასადენში ჩვენივე მოპოვებული გაზი გაგვეტარებინა. აი ეს ლიცენზია არ მოქცეს. სანამ კიდევ არ შედგა კომუნიკაცია ვაშინგტონიდან, სანამ კიდევ არ მიმართეს კონგრესის წევრებმა პრემიერ-მინისტრს, ეს ლიცენზიაც არ მოქცეს.
რა ის იყო განმარტებული? ბოდიში, ახლა არ მაქვს ას ინფორმაცია ამაზე. რით იყო განმარტებული უარი ლიცენზიაზე, ერთზე, მეორეზე ასე შემდეგ?
ეს იყო ხანგრძლივი ბიუროკრატიული უარი, სრულიად უსაფუძვლო და დაუსაფრთხებელი, მაგრამ ეს ბიუროკრატიული მანქანა გვეუბნებოდა უარს. რაც არ უნდა თქვა ტექნიკური დასაბუთებით მიგვემართა ან კომერციული დასაბუთებით, მაინც უბრალოდ იყო არა. და აი ამ არას ვეღარ გავწვით მანამ, სანამ ვაშინგტონიდან კომუნიკაცია არ შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიძრა საქმე ამ ნულოვანი წერილიდან. და საბოლოო ჯამში, ქალბატონი, აღმოჩნდა ის, რომ პირველად ასევე საქართველოს ისტორიაში საქართველოში მოპოვებული ბუნებრივი გაზი მიეწოდებოდა საქართველოში უამრავ მომხმარებელს ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ცენტრში სადისტრიბუციო ქსელით. ესეც ადრე არ მოხდა რაღაცნაირად და ამან კიდევ ერთხელ დაადასტურა იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი ბუნებრივი გაზის მოპოვების, ექსპლუატაციის, დისტრიბუციის და სხვადასხვა დარგში გამოყენების მხრივ.
იმ პერიოდში აისახა თუ არა, ასევე არ ვარ ამ ამბის ექსპერტი და ასე დინამიკაში არ ვიცი, აისახა თუ არა ტარიფზე ეს?
უბრალოდ
სმენელის დამაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, რატომ უნდა აინტერესებდეთ? ეს საკითხი.
უნდა აინტერესებდეთ.
ან პერსპექტივაში რატომ უნდა აინტერესებდეთ? დიახ.
იმიტომ დაინტერესებდეთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში საქართველო, რომელსაც გააჩნია თავისი რესურსები ბუნებრივი გაზისა და რომელიც მიაღწევს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას აუცილებლად, იმიტომ რომ პოტენციალი უზარმაზარია, სრულიად სხვა პოზიციას იკავებს ეკონომიკურად და პოლიტიკურად რეგიონში. ვინაიდან თქვენ იცით, ახლა საქართველოზე უზარმაზარი პოლიტიკური გავლენა აქვს აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ საქართველოს ბუნებრივ გაზს აწვდის, უზარმაზარი პოლიტიკური გავლენა აქვს რუსეთსაც, რომელიც ასევე აწვდის დაახლოებით 10-20% წლიური მოხმარებისას ბუნებრივი გაზისას საქართველოს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, თუკი ამის საჭიროება არ იქნება და საქართველოს თავისი რესურსი ექნა, ერთი რომ იქნება დამოუკიდებელი ენერგეტიკულად, მეორე იქნება უფრო მდიდარი და უფრო ძლიერი ეკონომიკურად. ისე რომ პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენთაგანის ინტერესში შედის, რომ საქართველოს თავისი რესურსი ჰქონდეს. გარდა ამისა, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, იმის გამო, რომ ამ მოპოვებული ბუნებრივი გაზის 90%-ზე მეტი სრულიად უსასყიდოდ რჩება სახელმწიფოს, სახელმწიფო შეუძლია გადაწყვიტოს, თქვა, მაღალი ტარიფით მიაწოდოს მომხმარებელს, დაბალი ტარიფით მიაწოდოს, სოციალურად სხვადასხვა ფენებს დიფერენცირებული ტარიფით მიაწოდოს თუ რაკნას. ისე რომ უფრო მოქნილი იქნება თავის ფინანსურ და ეკონომიკურ და სოციალურ მიმართულებით.
და მინდა მოკლედ შევეხოთ, ვიცი რომ ვრცლად ვერ შევეხებით, არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას, რომლის გასაჯაროებასაც თქვენ არ ემხრობით და რომლის გასაჯაროებასაც ითხოვს სახელმწიფო საქართველოს, ანუ მომჩივანი მხარე. რა არის ამის მიზეზი?
გასაჯაროებას ჩვენ ვემხრობით, ოღონდ ვემხრობით ისე, რომ ჩვენ შევთავაზეთ ბევრჯერ ქართულ მხარეს, ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კორპორაციას და ნავთობის და გაზის სააგენტოს, რომ ერთობლივი განცხადება გავაკეთოთ არბიტრაჟის გადაწყვეტილების შესახებ. ვინაიდან გადაწყვეტილება არის ძალიან კაფიო, არანაირ ადგილს არ ტოვებს სპეკულაციისას, ამიტომ ერთობლივად განვაცხადოთ რა გადაწყვეტილება მიიღო არბიტრაჟმა, რაზეც ფათაშორის მრავალჯერ მიმართეთ და არ ქთანხდებიან. ეხლა რაც შეეხება 152 გვერდიანი დოკუმენტის გასაჯაროებას, ეს რთულია ამის გაკეთება, უკაცრავად. ვინაიდან ეს დოკუმენტი შეიცავს ძალიან დიდ ნაწილს კომერციული კონფიდენციალური ინფორმაციისა, ტექნიკური კონფიდენციალური ინფორმაცია ძალიან ბევრი და პირადი ინფორმაცია სხვადასხვა პიროვნებების. ამიტომ სანამ იურიდიულად ამ ყველაფერს გავწმინდავთ ისე, რომ შესაძლებელი იყოს დარჩენილი დოკუმენტის გასაჯაროება, ამას დაშიბდება დრო და ამიტომაც ბევრჯერ მივმართეთ ნავთობის და გაზის კორპორაციას და ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ერთობლივი განცხადება გავაკეთოთ, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რომ იქ არანაირი სპეკულაციის ადგილი არ არის და ერთობლივად გავაცხადოთ რა შედეგი დასრულდა არბიტრაჟში, რაზეც სამწუხაროდ უარი მივიღეთ უკვე რამოდენიმეჯერ.
რა შეიძლება კორპორაციის გამოცხადებულ მიერ გაცხადებულ ნაწილს ამ გადაწყვეტილების, რა სიტყოდით ამის შესახებ თქვენ ბრძანებთ, რომ რაღაც ნაწილზე არც კი იდავებდით და ეს არ იყო საერთოდ საკამათო და მით უმეტეს არბიტრაჟის საკითხი, კონკრეტულად მიწის სახელმწიფოსთვის დაბრუნების საკითხს ახებოდა ერთი?
ქალბატონინო, თავისთავად ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა, ფიქრობ, საკმაოდ უპასუხისმგებლობ ნავთობის და გაზის კორპორაციამ და შემდეგ სხვა თანამდებობის პირები წაყვნენ, რომ თითქოს ჩვენ მოვიგეთ, ესეთი განცხადება იყო. სამწუხაროდ, წავაგეთ უყვალავ. წააგო ნავთობის და გაზის კორპორაციამ, წააგო ხელისუფლებამ, წააგო კომპანიამ და წააგო საქართველოს. და ეს იმიტომ, რომ ასეთ დავაში მოგებული არ არსებობს. საქართველო სრულიად სხვა გვარად გამოჩნდა მთელ მსოფლიოში, როგორც ქვეყანა, რომელიც საკმაოდ აგრესიულად ექცევა 23 წლის ყველაზე დიდ ამერიკელ ინვესტორს ქვეყანაში. ამხელა ამ მოცულობის ინვესტიციის შემდეგ და სხვადასხვა ჩვენ არა ვართ მხოლოდ ამ დღეში, ამიტომ აქ მოგებული მხარე არ არის, ყველა დაზარალდა, ყველა მწავაგეთ. მაგრამ შინაარსი, ვთქვათ, შინაარსობრივად რაც არის ამ დასკვნაში, არის ის, რომ ხელისუფლება ითხოვდა, რომ კომპანიას თითქოს და ჩვენ დავარღვიეთ ხელშეკრულების პირობები, რომ გადაგვეხადა ჯარიმის სახით 120 მილიონ ლარზე მეტი. და ეს, რა თქმა უნდა, იყო უსაფუძვლო და არბიტრაჟმა არ დაუკმაყოფილა ეს მოთხოვნა. ასევე ხელისუფლება ითხოვდა, რომ იმის გამო, რომ თითქოს და ჩვენ ვარღვევდით ხელშეკრულების პირობებს, რომ გაეუქმებინათ ეს ხელშეკრულება ჩვენთვის. ეს ასევე უსაფუძვლობის გამო არ დაუკმაყოფილა არბიტრაჟმა. ისე რომ ეს იყო ძირითადი მოთხოვნები, რის ირგვლივაც იყო ეს დავა. და რაც დაუკმაყოფილა, იყო ის, რომ ჩვენ ავანსად ნავთობის და გაზის კორპორაციას გადაუხადოთ დაახლოებით 200,000 დოლარი, რაცაც 23 წლის განმავლობაში ვაკეთებთ და არც ახლა არ უარობდით, რომ ამ ავანსს მათ გადაუხდივით. და მეორე, ის, რომ ის ტერიტორიები, სადაც ნავთობის და გაზის ზებნაძიებისა და მოპოვების სამუშაოებს არ ვაწარმოებთ, აი ეს ტერიტორიები, ეს სალიცენზიო ნაწილი დაგვებრუნებინა მათთვის, რაც უკვე გავაკეთეთ დაახლოებით 3-4 კვირის წინ. ისე რომ და ამაში, სხვათაშორის, აი ამ ყველაფერში, რომ აი ეს შედეგი მიიღოთ, ერთი, არ ვწდავობდით იმ წიაღის გადასახადის ავანსზე და ამ ტერიტორიების დაბრუნებაზე, ამას 42 მილიონი ლარი გადაიხადეს იურისტებში და ექსპერტებში და საქვეყნოდ, მთელ მსოფლიოს მოსდეს ის ამბავი, რომ ესეთი აგრესიული დამოკიდებულება შეუძლება ჰქონდეთ ინვესტორებისა და კომპანიების მიმართ. ამიტომაც მე ვთვლი, რომ ყველა მწავალგეთ ამით.
ერთ-ერთი საკითხი და თემა, სმენელი გველოდება და გავაგრძელებ შემდეგ ჩემი შეკითხვები, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები. ბატონზადას და ბატონზადას, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ ხელდებოდა ინფორმაცია ისეთი, თემურ გიროხელიძეს ხელდა, რომ ვითომ 2000 წელს უკვე ამერიკელებმა კუთხეს სახელმწიფოს ხელისუფლების წარწულებას, რომ თქვენ მზადა ხართო არა იმისთვის, რომ თუ ამოვიღებთ დიდ ნატოს, ამ ნატოს გულიზა მე ერთმანეთს ისე არ დაჯამთ, როგორც ეს მოხდა აფრიკის ქვეყნებში, ხდება ზიმბაბვეში და ასე შემდეგ, და მოსახლეობას მაინც ბევრი არაფერი შეხდება. და სამაგიეროდ თქვენთან წარმოიქმნებიან მილიონერები, მაგნატები და როგორც იქნება შეიძლება ოლიგარქებიც კი, მაგრამ ეროვნულ საფუძველზე. და თურმე უთქია იმდენ შეიძლება, რომ ჩვენ ჯერ ამისთვის მზად არ ავარ და იმიტომ ჩვენ იცით, რომ მაშინ გარბოდენ ავტომატები. ეს მართალია თუ არა? ეხლა დღევანდელ სიტუაციაში გინდათ არის თუ არა იმის საშუალება, რომ ეს ნავთობი მართლა წამოიღო და გვირჩემოდეს ჩვენ ეროვნული შიდა მილიონერი ყავდეს და მილიარდელი, ვიდრე სხვა ქვეყნისა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს არგებს იმ დიდი სახელმწიფოების ინტერესებს, როგორიც არის რუსეთი. ამაზე მიდის თუ არა ამერიკა და ის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენ უნდა დაგვეხმაროთ ნატოს ამოღებაში, და როგორ შეიძლება ამ ნატოს გადანაწილება მოხდეს თუ სახელმწიფოს უფრო ინტერესებში, თუ მაინც და მაინც კერძო პირები უნდა გამოჩნდნენ, რომ სახელმწიფოს ამაზე იყვნენ პასუხისმგებლები და ჩამოყალიბდნენ რაღაც მაგნატები.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რომ შევაჯამოთ ეს შეკითხვა, ვინ ვის ჭამს ნავთობისთვის და გაზისთვის?
ესე იგი, თუ არსებობს ორი კატეგორია ქვეყნებისა. ქვეყნები, რომლებიც ამდით სიმდიდრეს იყენებენ თავიანთი ხალხის საკეთილდღეოდ, და ეს გახლავთ მაგალითად ნორვეგია არის შესანიშნავი მაგალითი ამისა, შეერთებული შტატებია შესანიშნავი მაგალითი ამისა. არსებობს ქვეყნები, რომლებიც პირიქით რამოდენიმე ადამიანის გასამდიდრებლად იყენებენ ამ რესურსს და დანარჩენი ქვეყანა სიღარიბეში და სიღატაკეში ცხოვრობს. ამის ალბათ ყველაზე კარგი მაგალითია ვენესუელა, რომელიც გახლავთ მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი, რუსეთზე და საუდის არაბეთზე უფრო მდიდარი ნავთობის და გაზის რესურსებით. მაგრამ მოსახლეობა ნაგვის ყუჩი ეძებს საკვებს და ახარი არ იყიდება ქვეყანაში, ისე დრეში არიან. იმის გამო რომ ყავს კორუმპირებული ხელისუფლება, რომელშიც მხოლოდ რამოდენიმე ადამიანს უნდა რომ გამდიდოდეს. ისე რომ ეს, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვის, ეს დამოკიდებულია ქვეყანაზე, სახელმწიფოზე, იმ მიდგომაზე და იმ ფილოსოფიაზე, რაც ქვეყანაში არსებობს. რა თქმა უნდა, ამერიკელები და ამერიკელებს სხვათა შორის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი კანონია. FC უცხოეთში კორუფციის აკრძალვის აქტი. ესე იგი, ამერიკული კომპანიები ხთამსაცხი ვერ იხდიან და არ აქვთ მაგის უფლება. აქ რომ მათმა თანამშრომელმა გადაიხადოს ხთამი, მენეჯმენტს ამერიკაში დააპატიმრებენ. ამიტომ ძალიან გახსნილი, სუფთა, ღია და ტრანსპარენტული ბიზნესის მომხრეა შეერთებული შტატები. და ეს სიკეთე, რომელსაც მოვიპოვებ, რა თქმა უნდა, მისი რაციონალური ექსპლუატაციის და განაწილების შემთხვევაში ეს უდიდესი სიკეთე შეხვდება საქართველოს მოსახლეობას. აი მაგალითად ერთ რაღაცას გეტყვით ახლა ძალიან მნიშვნელოვანს. ჩვენი ამ 550 მილიონიანი, 560 მილიონიანი ინვესტიციის შედეგად, როდესაც დამოუკიდებელმა ამერიკელმა მარაგების სერტიფიცირების კომპანიებმა დაადასტურეს გაზისა და ნავთობის ეს მარაგი, ეს ნიშნავს, რომ ის ადამიანები, რომელთა მიწის მფლობელები, ვთქვათ კახეთში, საგარეჯოს თუ დედოფლის ხაროს რაიონში, მათ რომ სახელმწიფო მისცეს უფლება წიაღისეულზე, ესე იგი თუკი ადამიანს აქ 2 ჰექტარი მიწა და ამ წიაღისეულში, ამ მიწაში არის ეს სიმდიდრე, უკვე ამ მიწის ფასი გაიზრდება და ეს ხალხი გამდიდრდება ამით. ესე გამდიდრდა ტეხასი, ესე გამდიდრდა ლუიზიანა შეერთებულ შტატებში, ესე გამდიდრდა მთელი ამერიკა. რომ მათ ჰქონდათ თავიანთი მიწა და მიწაში არსებული წიაღიც მათ ეკუთვნოდათ. აი მაგალითად სახელმწიფომ ეხლაც კი რომ გააკეთოს ეს უფლება და უფლება წიაღისეულზე მისცეს საქართველოს მოქალაქეებს, უკვე გამდიდრდებიან, ვიაიდან ჩვენ უკვე დავადასტურეთ, რომ იმ წიაღში არის ნავთობის და არის გაზიც. და რაციონალურად ამის გამოყენება გადაედება მთელ ქვეყანას და მთელ მოსახლეობას. ისე რომ ჩვენ თუ ჭკვიანურად მოვიქცევით როგორც ქვეყანა, ეს სიკეთე შეხვდება თითოეულ მის მოქალაქეს.
ბატონო ზაზა მამულაიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კომპანია ფრონტერას წარმოადგენს. ის რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომლის ნომერია 2988327. გავაგრძელებ თუ შეიძლება კომპანიის საქმიანობით და პერსპექტივაზეც მინდა რომ ვთქვათ. ჩვენ ვიცით რომ სააგენტომ კომპანია ფრონტერასთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ განაცხადა. რა სტატუსშია ეს საკითხი, როგორ წყდება ეს საკითხი, შეწყვეტა ხელშეკრულებისა კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის და როგორ უყურებთ თქვენ პერსპექტივას ამ ფონზე? ვიცი რომ რჩებით საქართველოში და აგრძელებთ საქმიანობას, მაგრამ როგორი არის პერსპექტივა?
პერსპექტივა არის შემდეგი, ესე იგი, არც არბიტრაჟის გადაწყვეტილებით, არც ხელშეკრულების მიხედვით არანაირი უფლება ნავთობის და გაზის სააგენტოს და ხელისუფლებას არ აქვს, რომ ცალხმრივად შეგვიწყვიტოს ხელშეკრულება. ისე რომ, მართალი გითხრათ, სრულიად გაუგებარია, რას ემსახურება მათი ასეთი განცხადება საჯარო, როდესაც მას ეს უფლება არც ხელშეკრულებით აქვს და არც არბიტრაჟის გადაწყვეტილებით. ისე რომ, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ მუშაობას, არ ვიცით, ჩვენთვის გაუგებარია თუკი ექსპროპრიაციას აპირებენ და თუკი აპირებენ ძალით აღარ მიგვიშვან ჩვენსავე ინვესტიციებამდე, მაგას ვერ გეტყვით დღეს. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან უგუნური საქციელი იქნება და ძალიან დააზარალებს და დააზიანებს ქვეყნის იმიჯს მომავალში. ამიტომ ვიმედოვნებ, რომ ამას არ გააკეთებენ. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ამის არც იურიდიული არც კონტრაქტუალური უფლება არ აქვს, რომ ასე ცალხრივად შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
ბანოსაზე ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფრონტერა თავად ითხოვს სახელმწიფოსგან დიდი თანხის გადახდას. რას უკავშირდება ეს, შეგიძლიათ განმარტოთ? 3 მილიარდზე მეტზე იყო ლაპარაკი, თუ არ ნეშნება.
ეს გახლავთ 3.5 მილიარდი, როდესაც მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ შეიტანა ჩვენს წინააღმდეგ სარჩელი ლონდონის სტოკჰოლმის სააგენტოს სასამართლოში, ჩვენ შესაძლებელი სარჩელი შევიტანეთ, სადაც ზიანი, ის ანაზღაურებასაც ვითხოვდით იმის გამო, რომ სისტემატურად გვიშლიდნენ ხელს, სისტემატურად არღვევდნენ და არითვალისწინებდნენ კონტრაქტის პირობებს, რომ იმის გამო, რომ არ მოგცეს საშუალება დაგვეწყო უფრო ინტენსიური ბურღვის სამუშაოები და გაგვეზარდა ნავთობის და გაზის მოპოვება, აი იმის გამო, რომ არ მოგცეს ეს ყველაფერი, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენეს კომპანიასაც და ქვეყანასაც.
თავის დროზე რატო არ მოითხოვთ? დიახ, დაასრულეთ.
არ მოვიტყოდით, იმიტომ რომ ცდილობთით რომ ეს მოლაპარაკების და შეთანხმების გზით ყოფილიყო.
და წლები რომ არ მოხერხდა, აი რატომ არ ჩარიეთ თქვა სასამართლო არბიტრაჟი, არ ვიცი.
იმიტომ რომ სასამართლო და არბიტრაჟი ძალიან ცუდა წარმოაჩენს ქვეყანას, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, ბიზნესმენი ხარ, ბატონო ზაზა.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგი იმიჯი კონდეს ქვეყანასაც, კარგი იმიჯი კონდეს პროექტსაც, რომ აქციონერები, ბანკები, ფონდები დაინტერესებულები იყვნენ იმ ქვეყანაში მუშაობით და იმ ქვეყანაში ინვესტიციები განხორციელებით. თუკი ქვეყანას ექნება ძალიან ცუდი სახელი, ძალიან ცუდი ავტორიტეტი, ძალიან ცუდი იმიჯი საზღვარგარეთ, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ეს საინვესტიციო ბანკები, ფონდები, აქციონერები, სხვადასხვა კომპანიები აღარ დაინტერესებს საქართველოში. მოსკა ამიტომაც ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებოდით ყოველთვის ამ საკითხს და ვცდილობდით მოლაპარაკების გზით და შეთანხმების გზით მოგვეგვარებინა ეს საკითხი.
მესმის, ახლა ყოველთვის რთულია წარსულზე რა სპეკულაციით ლაპარაკი, ასე რომ ყოფილიყო აჯობებს და თუ არაჯობებს და თუმცა შესაძლებელია ცალკეულ საკითხზე, აი მაშინ ლიცენზიის საკითხი რომ ახსენეთ არაერთი ეპიზოდი, მაშინ უმჯობესი ყოფილიყო და ნაკლებად დამაზიანებელი, მათ შორის ქვეყნისთვის, ბიზნესისთვის და ქვეყნისთვისაც, ვიდრე ის ვითარება და შეფასებები რაც ახლა არის და არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან, არის კონტექსტში მოხსენიებულია თქვენი კომპანიის გარდა ასევე ანაკლის პროექტის საკითხი, სადაც შედარებით უფრო, როგორ ვთქვა, შეიძლება მემეჩვენება, უფრო ნათელი არის, როცა ლაპარაკი არის თქვათ დასავლეთის და რუსეთის ინტერესებზე და აი ამ ფაქტორებისთვის ანგარიშის გაწევაზე, როცა ანაკლის პროექტი თქვათ დღეს არის შეფერხებული მიუხედავად ოფიციალური განცხადებებისა ხელისუფლების, რომ ის მხარს უჭერს და კვლავაც მზად არის რომ განახორციელოს. ეს ცალკე თემაა და შორს წაგვიყვანს დრო გვეწურება ძალიან მალე. სამწუხაროდ მსმენელი გვალოდება კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ და
მოსწავლე.
აი ეს საერთოდ ინტერესებს. სადაც კი ნავთობი არის, იქ ყველგან არის ესე იგი დაძაბული ურთიერთობა. ვენესუელა, ლიბია, სირია, ერაყი ავიღო და აი ყველგან მოხდა აი ამ ქვეყნების ხელისუფლების მოცილება, როდესაც ისინი დაუპირისპირდნენ თქვათ აი უცხოელ კომპანიებს და აი რა მაინტერესებს კიდე ეჩნაბ თქვათ მაგრამ პოლონეთსა და გერმანიაში, რუსეთსა და კიდე გაზის შორს თუმცა არ გაჩვდა. რამდენს აი მაგალითად საქართველოს რომ მოიპოვოს ეს ნავთობი შეიძლება მისია გადამუშვება და ადგილზე დარჩება რეალურად ეს საქართველოს და მეორე კიდე ბატონო ნინო, აი როდესაც კიდე სიმართლე ცოტა ჭეშმარიტებაში გაერქო ორივე მხარეს უნდა მოსმინდა კარგი ხმა თუ მომჩივარხას
მოიყვანოს და
ასაც გავაგე, გავიგე თუ პროტორე, ყველა თავის მხრივ, ყველა თავის თავს.
დილისეთ მადლობთ ჩემს.
დიდი ეჭვები. დიდი მადლობა.
ხო, დიდი მადლობა რჩევისთვის. ამ გადაცემის ტრადიციული ფორმატი არის ეს და მე ვერ ვხედავ პრობლემას ცალკეულ პირთან, ცალკეულ მხარესთან საუბრის, თუმცა არ არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, არცერთი მხარის მოსმენა და რაც შეეხება კორპორაციის პოზიციებს, ვცდილობ რომ მეტნაკლებად წარმოვაჩინო ის, რადგან კორპორაციის პოზიციები ასევე ღია და ცნობილია და რა თქმა უნდა დავუთმობთ მათაც ეთერს, თუ კი ექნებათ და ბატონის დაზას გავსად გამოთქვა ამენ ამის სურვილს, საინტერესოა ნამდვილად. ბანოზაზა, თუ შეიძლება მსმენელს რომ უპასუხოთ, მოპოვების შემთხვევაში ადგილზე გადამუშავება და დატოვება პროდუქციის რამდენად შესაძლებელია?
დიახ, მანამდე ერთი წამით უბრალოდ მიუბრუნდები, რომ ის 3.5 მილიარდიანი შესაძლებელი სარჩელი ჩვენ კეთილი ნების, ჩვენი კეთილი ნებით დაახლოებით ერთი წლის წინ გამოვიტანეთ უკან, ისე რომ არ თხოვთ სახელმწიფოს და ხელისუფლებას ამ თანხის გადართას. და ამის მერე კიდევ ვცადეთ შეთანხმებით დაგვესრულებინა მათთან ურთიერთობა. თუმცა მათ ეს არის უკვე, მაგრამ ამ წუთში გარკვეული რო იყოს ყველასთვის, კომპანია არ ითხოვს არანაირ არაზღაურებას სახელმწიფოსგან, არანაირ თანხას. რაც შეეხება მოპოვებული ნავთობის გადამუშავებას და ასევე ბუნებრივი გაზისაც, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა ეს ასე უნდა მოხდეს. ჩვენ რამოდენიმეჯერ შევისწავლეთ ჩავიზღვის და ხმელთაშუა ზღვის აუზი, ისე რომ საქართველოს აქვს ის პოტენციალი, თუ როგორც კი გაიზრდება მოპოვება, აუცილებლად უნდა აშენოს ნავთობგადამამუშავებელი წარმოება, რაც ისტორიულად აქ არსებობდა ბათუმში და უფრო გააუმჯობესებს არამხოლოდ რეგიონში, არამხოლოდ ჩავიზღვის აუზში, არამედ ხმელთაშუა ზღვის აუზშიც კი ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა კიდევ უფრო გაამყარებს საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობებს ქვეყანაში და კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ამ ურთიერთობებს. რაც შეეხება ბუნებრივ გაზს, ამასაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, ვინაიდან შეიძლება ქიმიური მრეწველობა, თქვათ, სასუქების წარმოება იქნება თუ სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტების, უზარმაზარი ინდუსტრია შეიძლება შეიქმნას საქართველოში, მით უმეტეს, როდესაც ვართ ესეთი სტრატეგიული მდებარეობით ჩავზვალზე და ასევე ძალიან დიდ ასპარეს უხსნის ქართული ქიმიური მრეწველობის პროდუქციას მსოფლიო ბაზარზე, განსაკუთრებით მაშინ, თუკი ჩვენივე ბუნებრივი გაზი გვექნებათ მოპოვებული უკვე დიდი რაოდენობით. რაც ნიშნავს, მეც სამუშაო ადგილებს, უკეთეს ხელფასებს და უფრო მდიდარ ქვეყანას. აი ეს არის, აქეთკენ უნდა ვისწრაფოდეთ, რომ მივიდიოდეთ ყველა კომპანიებიც, ხალხიც, მთავრობაც და ყველანი.
ანუ ზამ სმენელი ხარ გველოდება? კი, მოусმინოთ და ჩემ კითხვასაც დავამატებ, დრო ძალიან სტრაფად გარბის. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს. აი რა ხელა პოტენციალი ქონია საქართველოს და როგორ გვიმალავენ. ამიტომ საჭირო არის დროზე გავისტუმროთ ეს ოლიგარქი და ეს მთავრობა, რომ მოვიდეს ეროვნული მთავრობა, რომელიც ხალხისკენ იქნება მომართული და ასია თუ ისია ამ პოტენციალს მთლიანად გამოიყენებს. აი ანაკლიის სპორზე ყველაფერი გასაგებია უკვე და კარგი იქნება, რომ ქართველი ხალხი დაფიქრდეს ამაზე, დაფიქრდეს და გაიაზროვნოს ბოლომდე რა ცხოვრებაში ყოფილ ვართ, რა ცხოვრებაში ვართ და რა ცხოვრებაში შეიძლება რომ ვიყოთ. აი ეს ამთავარი. დიდი მადლობა ამ გადაცემისათვის და დიდი მადლობა ბატონზადას და ბატონო თქვენ პირადად, რომ აი ესეთი ნათელი მოფინეთ ამ ყველაფერს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ სიგნალი გაწყდა, უკავშირდებით ხელმეორედ ბატონ ზაზას და აუცილებლად დავაბრუნებთ ეთერში. ტექნიკური პრობლემა გვაქვს. სმენელის შეკითხვა არ იყო, ველოდები როგორც კი დაბრუნდება ბატონი ზაზა და მანამდე გაგაცნობთ განახლებულ სტატისტიკას. სამი დადასტურებული შემთხვევა დაემატა. სრულ რაოდენობას კორონათი ინფიცირებულების 738 არის ახლა საერთო რაოდენობა საქართველოში დადასტურებული შემთხვევების და 16 დაემატა გამოჯანმრთელებულებს. ანუ 3 ინფიცირებულებს, 16 გამოჯანმრთელებულებს, 573-ია გამოჯანმრთელებულთა საერთო რაოდენობა ახლა, რომელსაც გვაჩვენებს ვებსაიტი stop.gov. ბატონ ზაზა, გესმით? დიდი ბოდიში ამ ხარვეზისთვის მსმენელმა დარეკა და მადლობას გიხდიდათ. შეიძლება დასაწყისის ნაწილი მოისმინეთ და შეკითხვა არ იყო, ამიტომ მე გავაგრძელებ თუ შეიძლება ჩემი შეკითხვით, არ მინდა რომ რაღაც ხო ძალიან ცოტად რო ხრჩება. 6-8 წუთი დაახლოებით. ესე იგი, მინდა რომ რაღაცაერად ნათელი იყოს, კიდევ ამბობ, ვერ მივყვები თითოული წერილის და საერთო რიტორიკა და საერთო კრიტიკული განწყობა და შეფასებები ნათელია წერილებისა ვაშინგტონიდან. და ამ საკითხს აქვს კონკრეტული პოლიტიკური შეფასებები უკვე. არის და ესეც უნდა ვთქვათ, არის გავრცელებულია ინფორმაცია და მგონია რომ დადასტურებულიც რომ ფრონტერა გარკვეულ და მნიშვნელოვან თანხებს ხარჯავს ლობიზმზე, რომელიც არ არის უკანონო საქმიანობა, ბუნებრივია. რა კავშირია და ამ ლობიზმსა და ამ წერილებს შორის კავშირებზე ლაპარაკობენ ხოლმე? ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება ეს თუ თქვათ სხვა წარმომადგენელი საზოგადოების, რომელიც ასე ხედავს ამ პროცესს? რა შეგიძლიათ ამის შესახებ რომ თქვათ?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ქალბატონო. რა თქმა უნდა, ლობიზმი არ არის კანონით დაძაული საქმიანობა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ხელშეკრულება ლობისტურ კომპანიასთან და არავინ არ არის, ვინ ჩვენი ლობიზმით არის დაკავებული. ეს არის ცთარი და ცრუ ინფორმაცია, ყალბი ინფორმაცია, რომელსაც შეგნებულად ავრცელებენ.
მაგალითად, რომელიც წარმოდგენილია Open Secrets საიტზე?
და დიახ, აი მაგალითად Open Secrets საიტი რომ ნახოთ, იქ ხაზგასმით არის, წითლად არის აღნიშნული, რომ კომპანიას არცერთ ამ პოლიტიკოსისთვის არანაირი თანხა გადახდილი არ აქვს. იქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი
აუცილებელი ხომ არ არის პოლიტიკოს გადაუხადო პირადად, ანუ ცოტა სხვაგვარად მუშაობს ეს. დიახ, გისმენთ, ბძანეთ.
კი, იცით რა, ან იქ Open Secrets-ზე რასთვისაც იყენები, რომ დემონსტრირება გააკეთო თითქოს კომპანია ამ პოლიტიკოსებს თავიანთი რაღაცა კამპანიისთვის უხდის ფულს. აქვე, მაგრამ იქვე არის აღნიშნული, რომ კომპანიას ფრონტერას ამათვის არავისთვის არ აქვს.
მაგრამ ლობიზმისთვის ხარჯს წევს კომპანია, მოდით ესე ვთქვათ. ანუ კავშირს ამ პოლიტიკოსების წერილებსა და მოსალოდნელიც იყო, ახლა მოულოდნელი არ არის, უარყოფთ. თუმცა ლობიზმისთვის ხარჯები აქვს გაწეული კომპანიას.
ლობიზმისთვის ხარჯები გაწეულია კომპანიას 4 წლის წინ. რამოდენიმე თვით მუშაობდა ერთ-ერთ კომპანიასთან და მას შემდეგ ეს ხელშეკრულება აღარ აღდგა. უკვე სამი წელია არანაირ ასეთ საქმიანობას არ ეწევა. სხვათაშორის
2019 წელს აჩვენებს ასევე Open Secrets წერტილი org საიტი.
არა, 2019 წელს არ ქონდა ეს ხელშეკრულება, ისე რომ Open Secrets-ზე რაც არის, იქ არის რომ კომპანიას კონტრიბუცია არ არის გაკეთებული. ეს არის საჯარო ინფორმაცია. ფინანსთა სამინისტროში და იუსტიციის სამინისტროში რაც არის, სამი წლის წინანდელი რაც არის აღრიცული ერთი კონტრაქტი ერთი თუ ლობისტურ კომპანიასთან, ის იყო რამოდენიმე თვე გაგრძელდა და დასრულდა სამი წლის წინ. მას შემდეგ ჩვენ არ აგვაქვს არანაირ ლობისტურ კომპანიასთან კონტრაქტი არ აგვაქვს. ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ამას ადვილად მოიძიებდით ნებისმიერი ადამიანი მოიძიებს. ეხლა რაც შეეხება Open Secrets-ს აქ ჩამონათვალი პოლიტიკოსებისას, ვისაც ზოგზე $500, ზოგზე $2000 ამტკიცებს, რომ აი ეს კონტრიბუცია არის წასული თითქოს და კომპანიიდან, მაგრამ იქვე ამავე საიტზე წითელი ფონტით არის აღნიშნული, რომ არც ერთ ამ პოლიტიკოს ამ პოლიტიკოსისათვის კომპანიას თანხები არაა გადახდილი. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი.
რა კომპანია? Cornerstone Government Affairs, რომელიც არის მითითებული და 2019 წლის არის დათარიღებული საბუთი, რომელიც არის ასევე მოცემული მაგალითად $50,000-ზე და ასე შემდეგ.
კი, Cornerstone-თან ჩვენ ქონდა ურთიერთობა, თუმცა მე ვეჭვობ, რომ 2019-ში არის, მაგრამ 19-ში აღარ ქონდა უკვე ურთიერთობა მასთან. ეს ერთადერთი იყო, ვისთანაც ქონდა. და თანაც არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი, Cornerstone-თან ქონდა ეს ურთიერთობა და რაღაცა სამუშაო შეასრულეს მაგ და დავამთავრეთ ეს. ისე რომ მას შემდეგ მაგათთან აღარ აგვაქვს, არც კონტრაქტი არ აგვაქვს ახლა მასთან.
კარგი.
ისე რომ იმის მტკიცება, რომ ლობისტები მუშაობენ, ამ წუთში ნამდვილად არ არის ეს კორექტული.
და მინდა მსმენელი ხორ გოლოდება ისევ თუ გავაგრძელო. მინდა ასეთი კითხვა დავსვა. როდესაც უკაცრავად მოუწერიათ კიდეც მსმენელებს, მაყურებლებს ბოდიში. ბატონი გოჩაქვს წერს, ძალიან საწყენია რომ საქართველოს და ქვეყნის მოქალაქეები მუდამ წაგებული ვრჩებით სააკაშვილი ივანიშვილის დაუოკებელი ამპარტავნებისა და ეგოცენტრიზმის შედეგად. ფრონტერა არ ვიცი, მაგრამ ამერიკელი სენატორები მართლა ჩაუტარებენ ტრიუკს და ანახებენ ბატონ ოლიგარქს, როგორია ტრიუკი. ბატონი ზურა წერს ამას. დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის და ანუ შეკითხვა არ იყო და გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით პრაქტიკულად რო ამოგვეწურა გადაცემის. რა მინდა კითხოთ? როდესაც იმ კონფლიქტს და იმ პრობლემებს, რასაც თქვენ აღწერთ სახელმწიფო კომპანიასთან, რაღაც ლოგიკა უნდა ჰქონდეს და მინდა რომ გამოიკვეთოს ინტერესი და დავავიწროოთ უფრო პასუხი. თუ კი ვთქვათ თქვენ საქმიანობაში გიშლით ხელს სახელმწიფო, დავასახელოთ, დავარქვათ სახელი ინტერეს, რა ინტერესია ეს? თქვენ ბრძანეთ რომ მაშინ დაიწყო ეს, როცა აი უკვე დადასტურდა, გამოჩნდა ეს ვთქვათ მარაგების, დიდი მარაგების არსებობა და ასე შემდეგ თქვენი მუშაობის შედეგად ამის შემდეგ გაჩნდა პრობლემები გარკვეული. რა ინტერესია და ვის აქვს ინტერესი, თუ იცით მეტი? და იმიტომ რომ საბოლოოდ ეს ნავთობი იქნება თუ ბუნებრივი აირი ხომ ვიღაცამ უნდა მოიპოვოს, ამას ხომ მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი მართველი პარტიის ლიდერი ვერ მოიპოვებენ თვითონ. რა იცით მეტი? და ის თქვა შეგიძლია დღეს.
მაგალითად ამ
მიზანი რა არის? ანუ ფრონტერას ხელშეკრულების შეწყვეტაზეც იყო განცხადება, ანუ რაღაც ლოგიკით ლაპარაკია იმაზე, რომ ფრონტერა აღარ უნდა იყოს, ანუ სახელმწიფოს კომპანიის პოზიციით საქართველოსში აღარ უნდა საქმიანობდეს, ან ამ საქმეს არ აკეთებდეს. თუ შეიძლება რომ აი ეს კონკრეტული პასუხი გაგვცეთ, მაქსიმალურად წუთნახევარი გაგვთ ბოდიში.
კი ბატონო, ჩვენ 2019 წლის მეოთხე კვარტალში კიდე ორ ამერიკულ კომპანიასთან ერთად თითოეულის ერთი საბაზრო კაპიტალიზაცია 23 მილიარდია, მეორესი 20 მილიარდი. მათთან ერთად შევთანხმდით, რომ კონსორციუმი გაგვაკეთებინა, აი მსგავსი, როგორიც არის კასპიის ზღვაში აზერბაიჯანში, საიდანაც ნავთობს და გაზს მოიპოვებენ. და დაგვეწყო ფართომასშტაბიანი გაზისა და ნავთობის მოპოვება საქართველოში. ჰიუსტონიდან, როდესაც ჩამოვდით მენეჯმენტთან ერთად ამ კომპანიების, მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გახარიას და ეკონომიკის მინისტრ თუნავას, რომ შეხვედროდნენ იმ მხოლოდ იმ მიზნით, რომ დაედასტურებინათ Well, I'm ჩვენი სამი კომპანიისთვის რომ საქართველოს მიესალმება ნავთობის და გაზის მოპოვების ბიზნესში უცხოურ ინვესტიციებს. წარმოიდგინეთ რომ არც კი შეხვდნენ, პასუხიც კი არ გაგცეს. იმის ნაცვლად და ეს გახლავთ მრავალ მილიარდიანი და საბადოს ათვისების პროექტი, სადაც ათასობით ადამიანი უნდა დასაქმდეს და უზარმაზარი ღირებულება და ფასეულობა შეიქმნეს ქვეყნისთვის. ეხლა მიზეზი რა უნდა იყოს? თუ არა ის სურვილი რომ საერთოდ არიქმნენ ამერიკული კომპანიები აქ. პლუს ამას Philip Morrissey, Georgian American Alloys, Iconia Capital, Caucasus Mining Corporation, და კიდე რამოდენიმე. ეს ის ამერიკული კომპანიებია, რომლებსაც ასევე ავიწროებდნენ ან ავიწროებენ ახლა. პლუს ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები ამერიკული, NDIN, IRI და IRI, რომელსაც იცით როგორ დისკრედიტაცია.
ეს ძველი ამბავია ბატონო ზაზა, ანუ ამ წლებს ვერ დავაბრალებთ. არც ერთ ხელისუფლებას არ უყარს, ანუ როცა ხელისუფლებაშია ეს ორგანიზაციები და ყოველთვის აკრიტიკებს.
ერთიანად რო შეხედოთ, ეს ეხლაც ან Facebook-ის ეს ალბი აკაუნტები, ეს არის შეტევა პოლიტიკოსების ლანძღვა
კაპიტალისტური. დროს ვაცილებთ უკვე და ჩვენი ესე ვთქვათ ყვანი ეთერში კომპანია გვისაყვედურებს, ამაზე მინდა კიდევ ვკითხოთ, ანუ გავიმეორე შეკითხვა, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია? მე ვიცი რომ ბიზნესში, მით უმეტეს როცა ასეთ დიდ ბიზნესზე ალაპარაკი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასე ვთქვათ დაზვერვით საქმიანობას, ბიზნეს გარემოსი ვთქვათ, სხვისი ინტერესების და ასე შემდეგ. შეიძლება ვერ დაასახელოთ, მაგრამ გაქვთ თუ არა კონკრეტული ინფორმაცია რომ კონკრეტული კომპანია მაგალითად რუსეთიდან, რადგან ვლაპარაკობ თქვათ ამერიკის ინტერესებზე და ასეთ შეფასებებს აკეთებთ თქვენც, როგორც თქვათ იმ წერილების ავტორები ვაშინგტონიდან, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია კონკრეტული კომპანიის კონკრეტული ინტერესის შესახებ?
კონკრეტული ასეთი არა, თუმცა არ გამოვრიცხავთ, რომ 9 მილიარდიანი ინვესტიციის შემდეგ რაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, იქნება როსნეფტი, გასპრომი თუ CNPC ჩინეთის ან სოკარის სიამოვნებით დაიწყებდნენ ამ ყველაფრის განვითარებას უჩვენოდ.
გასაგებია და ბანო ზაზა უკაცრავად ბატონი გოჩა მაყურებელია და გავხედე მესიც. ბანო ზაზა, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ასევე თანამშრომლების, ჩვენ ასევე ვიცით ინფორმაცია აქციების შესახებ სახელფასო დავალიანებაზე. რა განმარტება შეგიძლიათ გააკეთოთ? 11 თვიან დავალიანებაზე ლაპარაკობდნენ ისინი. ვიცი რომ გაკეთებული გაქვთ სხვა მედიაში განმარტება, მინდა რომ ბრალს მოვისმინოთ ჩვენს.
ესე იგი, რა შეეხება და თვეების რაოდენობას და ადამიანების რაოდენობას,
84 სახელდებოდა.
ხო, აქ არ განვაფსობ, თუმცა რაც სახელდებოდა იმაში რატომაც მეც არ შევდივარ, მაგრამ მეც მაქსიაში ვარ, მეც რამოდენიმე თვის განმავლობაში არ მიმიღია ხელფასი და არ მიმიღია ხელფასი იმიტომ, ხალბატონონი, რომ წლების განმავლობაში მეთოდურად გვახჩობდნენ როგორც კომპანიას, ანგარიშები გაგვიყინეს, ექსპორტი დაგვიკეტეს, სამუშაოების ნებართვებს არ გვაძლევდნენ, სხვადასხვა დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ და არ გვიხდიდნენ ჩვენ კუთვნილ, არ გვიხდიან დღემდე დაახლოებით 20 მილიონს დღეს. დღეზე არ შემოიცით თქვენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რა ჩვენ გვეკუთვნის, იმასაც არ გვიხდიან და იცით რა, 23 წელი წუთი-წუთი მისდიოდა და მოგდიოდა სულ ყოველას ხელფასი, მაგრამ ასეთ წნეს, როდესაც ანგარიშს გაგიყიდავენ და სამუშაოებს გიბლოკავენ, ძალიან გაგვირთულდა ხელფასების გადახდა რაღაც მომენტში. როგორც კი სახელმწიფო თავის ვალდებულებებს შეასრულებს, რა თქმა უნდა, ჩემი ჩათვლით ყველასთან გავასრულებთ ამ ვალდებულებებს.
ანუ ზაზა, ძალიან წუხარ უნდა შევწყვიტოთ დღეს აქ საუბარი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და გავაგრძელებდი, კიდევ არაერთი კითხვა არის, რჩება ასე ვთქვათ. მივადევნოთ თვალი და საჭიროების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გთხოვდით მონაწილეობას ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. ზაზა მამულაიშვილი გახდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის არის ფრონტერა რესურსის ჯორჯიას ხელმძღვანელი და ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ ამბებზე შევეცადეთ მაქსიმალურად მიგვიღო მისგან პასუხები. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლირავა და მერავ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
never die.